U manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta održan je 30. sabor Srpske pravoslavne omladine Crne Gore. Svetu arhijerejsku liturgiju u ovoj drevnoj svetinji jutros je služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski i egzarh sveštenog trona Pećkog, gospodin Joanikije, u sasluženje preosvećenog episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana i izabranog episkopa Dioklijskog arhimandrita Pajsija sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom više eparhija Srpske i Vaseljenske crkve. U besjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja preosvećeni vladika Jovan je između ostalog kazao da je Gospod morao da siđe na zemlju da bi naša imena bila ispisana na nebesima.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga je, dragi vladiko, visoko preosvešteni mitropolite crnogorski i primorski, egzarhe Svetoga Pećkoga trona, od danas na dan svetog arhangela Gavrila, onoga koji u poretku Božije stvari donosi vijesti, blagovijesti, glasove između dva svijeta, između vidljivoga svijeta i nevidljivoga, koji donosi, koji vidljivi svijet predstavlja onaj nevidljivi, na čiji glas se ovaplotio Sin Božji u utrobi prečiste djeve. Evo njegovoga praznika, to je praznik prožimanja neba i zemlje. I kaže Gospod u Evanđelju koji smo čuli, i vidje, kaže, Satanu gdje pade s neba kao munja. Evo još jednog prožimanja koje nam daje sveti arhangel, danas naglašavajući tu riječ, znači da je onaj koji je bio stvoren kao prvi od anđela, koji je bio dio svijeta nevidljivoga, koji je bio general, arhistratik nebeskih sila, kaže, evo, kaže, vidjeh Satanu gdje pade s neba kao munja, pade u ovaj svijet, vidljivi kao što se munja projavi za trenutak na nebu i poveže nebo i zemlju. Tako je i ovdje, kaže, kao munja Satana pao s neba i pao na zemlju. I kaže Gospod opet, evo, dajem vam svu vlast da stajete na zmije i skorpije, ali to nisu samo zemaljske zmije i skorpije, nego Satana i njegovi sledbenici. I na svu silu vražiju, zato to kaže Gospod, i ništa vam neće nauditi. Ali kaže, ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su imena vaša ispisana na nebesima. Ali na nebesima. Dok Satana hoda po zemlji, naša su imena ispisana na nebesima. Da bi naša imena bila ispisana na nebesima, on je morao da siđe na zemlju. I gle šta on čini na zemlji. Evo danas, draga braćo i sestre, kao u vrijeme između 1939. godine i 1945. godine, razriješio je Gospod Satana. Sjetimo se miliona i miliona ljudi koji je onaj antihrist iz Njemačke pobio po cijelom svijetu između 1939. godine i 1945. Kada je krenuo on u svoj pohod, tada je on se pozvao na onaj dio otkrivenja gospodnje gdje se kaže, ja znam gdje ti obitavaš, kaže anđel gospod, episkopu Pergamskome, kaže, ti obitavaš tamo gdje je presto satanin. Presto satanin u Pergamu. Bio je presto na kome su se prinosile ljudske žrtve. Onaj koji je bio toliko strašan da je bio od gospoda živoga nazvan prestolom satoninim na zemlji. I taj presto ko je uzeo? Uzeli su ga Nijemci i ponijeli u Berlin. Pergamski presto, eno ga još stoji u Berlinu. Ali ne samo da su ga uzeli i odnijeli u Berlin, nego su tamo gdje su se pripremali i okupljali za polazak u klanje cijelog čovečanstva. U Nürnbergu podigli ogroman stadion gdje su se okupljali po uzoru na taj presto satanin. Da bi sa tog prestala satanino krenuli da cijeli svet unište. Nije Hitler krenuo da osvoji, nije Hitler krenuo što mu je trebala zemlja, nego je krenuo da uništi sveti ljudski rod ovaj za koga kaže da je učinjen privremeno manjim od anđela. I zato je žrtva ruskog naroda koji je zaustavio Antihrista bila žrtva za vaskoliki svijet ljudski i tvorevinu. Ni za Staljina, ni za Marksa, ni za Engelsa, ni za Lenina. Nego za tvorevinu Božju, za ono što je Bog dao vaskolikom čovečanstvu, da živi, da diše, da postoji. Sve to je trebalo biti uništeno, a i mi koliko smo mogli. Uključili smo se u taj svešteni rat, jer je to nije bio rat ni za zemlju, čak ni za ljude, nego za opstanak ljudskog roda. Ako i danas, draga braćo i sestre, razvezan je satana. I prošle godine kada smo stajali ovdje, ubijala su se braća u Ukrajini. I pretprošle godine kada smo stajali ovdje, ubijali smo se međusobno u Ukrajini. Tamo nije rat samo između ljudi, tamo nije rat samo između hrišćana, tamo je rat između pravoslavnih hrišćana. I to kojih pravoslavnih hrišćana? Svih oni koje je knez Vladimir nekada krstio u Hersonu. Jedno oko Hersona se lomi i bije, i oko Pečerske lavre se lomi i bije, oko svetinje, ne zaboravimo šta je rekao iguman Stefan u Gorskom vijencu. Slavio sam Božić u Vitlejemu, slavio ga u Goru Atonsku, slavio ga u Sveto Kijevo. Treće najsvetije mjesto na svijetu je okruženo ratom. I to ratom gdje se mi, kršteni, u jednoj banji kupelji ubijamo međusobno. Ne bilo sreće onom ko se raduje bilo čijoj smrti u kraju. Vidio sam divnu sliku. Ruski vojnik i ukrajinski maltene pred smrt teško ranjeni. Grle jedan drugoga i vide Hrista koji im se javlja u njihovim posljednjim trenucima. Jedino to je mjera onoga što se zbiva tamo. Jedino bratska ljubav. Ljubav koja proističe iz jedne banje krštenja može da nas tamo spasi od zla. I da bude stvar gora, evo od prošle godine, evo ga pokolja u svetoj zemlji. Rodonačelnik roda vjernoga, Avram, dva je djeteta imao. Jedno dijete je bilo od robinje Agare jer je smatrala Sara da mu nikada neće, prava ženja njegova, da mu nikada neće roditi potomstvo. To je bio Ishmael. Pa mi muslimane do dana današnjega nazivamo Ismailiti i nazivamo ih Agareni jer su potomci Agare, ali sa Avramom. A drugi su oni potomci Jechakovi, Isakovi i Jakovljevi, kojeg je čudom Božjim posle javljanja Svete Trojice kod Mavrijskog duba Gospod podario Avramu. I vodio ga je Avram da ga zakolje na goru hrama buduću, i na tom mjestu je zato podignut prvi hram Božji istiniti, jer je tu Avram doveo Isaka da ga žrtvuje, a i jedan i drugi su toliko povjerenje imali u Boga da je Bog to mjesto odredio za svoj vječni dom. koga više nema, jer su se uzgordili oni njegovi koji su ga podigli. I danas ratuju, jer je dao otac njihov proročanstvo da će se klati i ubijati do dana posljednjega kada Gospod dođe da sudi svijetu sa kapije milosrđa. I evo pred našim očima zbiva se ta istorija, ispunjava strašno proročanstvo Avramovo za djecu svoju. Da će se ubijati do kraja vremena. I mi da se molimo, jedino što možemo da se molimo, da se umiri, da se umire ljudska srca. Jer ono što se zbiva sa svetom zemljom, ono cijelome svijetu određuje sudbinu. Kao Kosovo je, zato je Kosovo sveto, zato što je ona slika gore hrama i slika svete zemlje, ikona svete zemlje, pa mi kažemo, oj Kosovo grdno sudilište, na tebi se ad zapušio. Eno sada prave svete zemlje, one iskonske svete zemlje, čije Kosovo ikona gori. Bio sam u Gazi, bio sam u svetoj zemlji. E pakao na zemlji. Iz Gaze se dižu se kao tornado, vjetrovi i dimovi, i diže se, ne vidi se nebo od zemlje, od oblaka koji pokriva svetu zemlju. Pritisnuo je taj oblak svetu zemlju i pritisnuo je vas koliki svijet, jer što se zbiva tamo, zbiva se sa svima nama. Da bi Gospod dao da nas prvo sačuva u miru, jer mi smo svoje teške muke imali ovdje kao uvod u ovo svjetsko zbivanje. Danas se zbiva sa vaskolikim svijetom ono što se zbivalo 1939. godine, kada je 1. septembra Hitler ušao u Poljsku i krenuo potom ka Svetoj Rusiji. Da bi nas Bog dao da umiri srca ljudska, da svi nađemo, da prepoznamo jedni druge kao brata, da prepoznamo jedni druge kao ikonu Hristovu, da prepoznamo jedni druge kao svoju braću. I prvo nam je ne činiti zlo drugome, ne prozivati drugoga, ne vidjeti u njemu odmah zlo. Koliko, pogledajte preko društvenih mreža, koliko zla govorimo jednim drugim. Sjetite se samo u vrijeme Litija, šta je pisalo sve po Beogradu o mitropolitu Amfilohiju. Pa o đavolu nije govorio čovjek kao što je govoreno o njemu. Po novinama beogradskim. I treba ih sačuvati kao spomen srama svetog Božjeg čovjeka. Danas se prave kao da ništa bilo nije. A evo njegov sabrat, veliki vladika Atanasije, već se čuje i već se priča da se vladika Atanasije javlja po cijeloj planeti. Čuju se glasovi odande i odavde, da govori, da se javlja, da privodi ljudi evanđelje. Njihovim molitvama, molitvama svih svetih, i pred svega molitvama svetih nebesnih sila, Mihajla, Gavrila, blagovjesnika, Gavrila, svjetonosca, koji donosi blagoslov cijelome svijetu i na čije riječi se ispunila utroba Majke Božje, istinskim sinom Božim, istinskim čovjekom, istinskim Bogom, da nas Bog pomiluje i spase i vas koliki svijet. Ogrezao se u krvi vratke, sada uvijek i u vijekove vijekove.
Po zamvonoj molitvi blagosiljani su slavski darovi, a mitropolit Joanikije je nakon otpusta između ostalog kazao da sveti arhangeli Mihajlo i Gavrilo, kojima je posvećena sveta prevlačka obitelj, predvode činove i vojske anđelske na nebesima. Dodao je da sveti arhangeli neprestano slavoslove Bogu na nebesima i uznose tri svetu pjesmu. Govoreći o istoriji prevlačke svetinje, mitropolit Joanikije je kazao da ona i u dane svoje slave i u dane svoga raspeća je sabirala vjerni pravoslavni srpski rod svetosavski.
Slava presvetoj, živonosnoj i nerazdjeljivoj Trojici, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, koja nas je sabrala danas ovdje oko prestola Božjega. da se Bogu pomolimo, da se u ljubavi Božjoj objedinimo, da se nasitimo svetim tajnama Hristovim i da proslavimo spomen svetoga arhistratiga Božjega Gavrila Blagovjesnika. Sveti arhangeli Mihajlo i Gavrilo, kojima je posvećena ova sveta obitelj, predvode činove i vojske anđelske na nebesima. Sveti arhangel Mihajlo je predvodnik vojvoda vojske nebeske, a sveti Gavrilo je blagovjesnik ova pločenja Hristovoga, nosilac blage vijesti sa neba od Boga ovome svijetu. I prenosioca Božje poruke o spasenju svijeta. Kada je on saopštio presvetoj Djevi Bogorodici da će roditi spasitelja svijeta, ona se upitala pred njime kako će to biti, pošto ona ne zna za muža. Kako će ona roditi, pošto je bila rješila u srcu svome da služi Bogu svim bićem svojim i da svu svoju ljubav prinese Bogu na dar i da ne stupa u bračnu zajednicu. A sveti arhanđel Boži Gavrilo tada je saopštio šta će biti, ali nije odgovorio kako će to biti, nego je samo rekao ono što je dobio od Boga zapovijest da kaže: Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te. I začećeš sina i nadjene mu ime Isus, što znači spasite. A kako se to dogodilo, to ostaje sakriveno i od anđelskoga, a kamoli od ljudskoga uma. To je tajna na tajnama. A sveti anđeli Boži neprestano slavoslove ime Božje na nebesima i uznose tri svetu pjesmu. Nije to naravno jedna te ista pjesma, nego mnoga slavoslovlja. Ali nam je otkriveno da pjevaju onu pjesmu: Svijat, 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 Gospod Savaot, i spol nebo i zemlja slavi Tvojeja. I oni slavoslove ime Božje, veličaju veličanstvo njegovo i tvoraštvo njegovo i mudrost njegovu u svim vidljivim i nevidljivim prostorima. Oni, stojeći pred prestolom Božjim, ispunjavaju se kroz svoju svetu službu svjetlosti Božje, istine Božje, ljubavi Božje. To je njihov život, to je njihova služba. Ali isto tako je služba svetih arhanđela i anđela da silaze u ovaj svijet i da rukovode ljude ka spasenju, da ih upućuju na dobro i da ih odvraćaju od svakoga zla, čuvajući uvijek njihovu slobodu. Ako čovjek ima dobru namjeru da učini dobro nešto u slavu Božiju i anđeli nebeski su sa njime,
i oni će ga pomoći i rukovoditi i dovesti do uspjeha. Ako hoće čovjek da učini zlo, i to je čvrsto riješio i toga biva, o tome je danas opširnije govorio dragi u Hristu brat vladika slavonski Jovan, i to čovjek može da čini, ali tu nema ni milosti ni pomoći Božje, a kamoli da anđeli saslužuju onima koji žele da čine zlo, nego oni to čine sami od sebe, od svoga zloga i okorenoga srca. Međutim, i takav čovjek iz zlog i okorenog srca, ako se obrati i ako počne da se kaje, pristupa mu anđeo Boži da ga rukovodi ka dobru, da se rastereti i oslobodi od svoga grijeha, da se duhovno izliječi i prosvjetli i da ga obasja istina Božja. Svi mi, draga braćo i sestre, na krštenju smo dobili po anđela čuvara da nas prosvjetljuje neprestano, da naše dobre misli ukrijepi i dobre namjere, da bismo činili što više dobra u ovome svijetu, da bismo iskoristili ovo kratko vrijeme našega života za spasenje, i za spasenje svoje i za spasenje svojih bližnjih. I upućuju nas na dobro i odvraćaju nas od zla. I uvijek treba da se molimo svome anđelu čuvaru, jer svima nam treba prosvjetljenja, svima nam treba duhovne sile i snage, a posebno da se molimo svetim arhistatizima Božjim, Mihajlu i Gavrilu. Gavrilo znači sila Božja. On nas osnažuje i svojom i Božijom silom, jer je ispunjen Božje istine, Božje svjetlosti i Božije sile. A to nam naročito treba kada se spremamo da činimo nešto dobro. I čovjek ako hoće da čini dobro, njegove sile i duhovne i tjelesne i cijelog njegovog bića se umnožavaju i ukrepljuju. Ukrepljuje ih Božja milost i Božja istina, i anđeli Božji i svi sveti su sa čovjekom koji želi da čini dobro i koji to i čini. Draga braćo i sestre, ovaj svjetli i veliki dan sabrali smo se na ovome osvećenom mjestu od davnina. Ovdje je sveti otac naš Sava na staroj svetinji obnovio manastir i ovdje ustanovio episkopiju Zetsku, iz koje je kasnije izrasla mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja ima kontinuitet evo preko 800 godina. I ova svetinja ima svoju istoriju i dane svoje prvobitne slave, ali i dane svoga raspeća. Međutim, i u dane svoje slave, kada je živjela punim životom, i u dane svoga raspeća, ona je sabirala vjerni pravoslavni srpski rod, svetosavski, ovdje na ovim osveštanim temeljima. I evo, dao je Bog da ova svetinja ponovo propoje, i učinjeno je ono što je najvažnije, da se ovdje obnovio monaški život, pa će dati Bog da kroz duhovnu obnovu obnovimo i ove stare temelje i da vratimo prvobitnu slavu ovoj svetini. Pomoći će nam Bog i sveti aranđeli i anđeli i sveti otac naš Sava, utemeljitelj ove svetinje i zetske episkopije, i posebno će nam pomoći, kao što vidimo, sveti novomučenici prevlački, koji su se nedavno projavili, čije su mošti istočile sveto miro i zamirisale nebeskim, nezemaljskim miomirom, onim miomirom koji obnavlja naše duše i naša srca i uliva Božiju ljubav u naše duše. Neka bi dao Bog da se svi duhovno obnovimo i da što više dobra činimo u sve dane života našega radi svog spasenja, radi spasenja naših bližnjih, naših porodica i radi dobroga zaloga koje treba da ostavimo našem potomstvu. Amin Bože daj.
Amin.
Srećan praznik i na mnoga i blaga ljeta. Sad posle ove svete službe, samo dok se malo raspravimo, imat ćemo program i pozivam oca Pavla da dalje preuzme riječ.
Draga braći i sestre, kao što reče naš visoko preosvećeni mitropolit, u nastavku našeg sabranja, nakon što se malo okrijepimo svi i poslužimo, imat ćemo prilike da prisustvujemo jednom kratkom programu, sve povodom 30. jubilarnog sabranja Bratstvo pravoslavne omladine, pa vas molim da se ne raziđemo, da ovdje ostanemo, da se poslužimo. Tu su omladinci pripremili i malo hrane i pića i sve to što je potrebno da se okrijepimo, onda i da ostanemo, jer ćemo imati prilike da čujemo i lijepo slovo našeg oca Olivera Subotića i lijep kulturni dio programa.
Nakon bogosluženja priređen je praznični kulturno-umjetnički program. Na Saboru omladine Olovčenskoj kapeli besjedio je magistar Matija Stojanović.
Mitropolit Danilo Dajković, koji je bio zaista stradalnik i pravi krstonosac svog vremena, je morao da gleda u tom nemilom vremenu posle Drugog svjetskog rata, često i nemoćan da se suprotstavi ovozemaljskim vlastima, mora je da gleda kako su one naumile da ruše tu kapelu. I zaista kada čitate njegove spise, vi ne možete da ne osjetite tu njegovu bol. Zašto? Zato od kad se ta odluka donijela 1951. na stogodišnicu njegoševog rođenja, on o tome jedva da je bio baviješten. On je o tome morao da saznaje od raznih vjernih, anonimnih ljudi, odbornik opštine Cetinje, koji bi mu slali anonimna pisma. Morao je da saznaje iz često neprijateljskih razgovora sa predstavnicima Socijalističke republike Crne Gore, ali uprkos tome on nije odustajao i zaista je pružio jednu borbu koja je po pravnom svom karakteru možda jedna od najvećih pravnih epoha i saga Crne Gore u drugoj polovini 20. vijeka, a možda i ikada. Samo ću ovo da vam kažem, on je odmah pošto skupština opštine Cetinje donijela odluku o rušenju kapele, pokušao i podnio je tužbu pred Ustavnim sudom Jugoslavije. To se zvala tužba, u stvari je bio zahtjev za preispitivanje ustavnosti te odluke. I on je iscrpno, s punom vjerom, ono što bi nama možda danas djelovalo sudu, ubjeđivao vlasti da to kao prvo nije bilo kakav nadgrobni spomenik, već da je hram Boži. I upravo je to ta jedan argument i ta jedan moment bilo ono što vlasti nikako nisu mogle da shvate. One su uporno vidjela kapelu samo kao jedan nadgrobni spomenik, kao privatnu svojinu Njegoševu i kao zemljište oko kapele, kao bratsveničku svojinu bratstva Eraković Njeguš, što je sve po nacionalizaciji pripalo bilo državi i samim tim čime država mogla da raspolaže. Oni su čak uzeli da tumače i ustav svetih pravoslavnih konzistorija iz Knjaževine Crne Gore, objašnjavajući kako kapela po Bogu nije hram Boži, nego je to nadgrobni spomenik. Ništa njima nije značilo što je kapela imala i ota što je bila osveštana, što su se u njoj služile liturgije, jednostavno oni su to što su bili naumili tada već prije dvije decenije, htjeli pošto da izvedu. Međutim, mitropolit Danilo, on nije odustaje, on se prvo obratio Ustavnom sudu, ne bi li Ustavni sud donio rješenje kojem odbacuje njegovu inicijativu sa obrazloženjem da zaista to nije hram, već je to nadgrobni spomenik. I da opština Cetinje jeste vlasnik tog spomenika i da ona može njime da raspolaže. Međutim, on nije odustajao, posle toga se obratio i okružnom sudu u Titogradu i poveo je parnicu koju je vodio čitavih 10 godina. I vi kada gledate te spise, to je bilo puno ljudskih momenata, tu je bilo hrabrih pojedinaca, a tu isto tako bilo onih koji su u jednom trenutku se zalagali da se kapela ne sruši, ne bili koliko naredne godine promijenili svoj stav, što je sve mitropolit stari primao k srcu, ali nije odustajao, on je tu borbu vodio 10 punih godina, parnični postupak je vodio do 1982. i 3. pa sve do 4. U suštini, kada je on najzad odustao, kada je čak i pobijao presudu okružnih sudova, te kada su mu tada Vide Žarković, kada mu je poručio 15. decembra, kada su se predavali ključi manastira Pive, da što god sudovi odluče, kapela neće biti vraćena, odnosno i da se vrati, neće biti vraćena na Lovćenu, a još manje će se ikad njegoševe mošti iz mauzoleja premjestiti u kapelu. Tada već ostarao mitropolit posle decenije borbe je rekao da nema više smisla da se vodi ova borba, on je povukao bio svoju tužbu, valjda čekajući neka druga vremena. Međutim, nije ovo samo priča o mitropolitu koga isto trebamo da se sjećamo i njegov taj postupak da proučavamo, već je ovo isto priča o princu Mihajlu Petroviću Njegošu. E sada zamislite, socijalističke vlasti kada su rušile kapelu, njihov je glavni bio argument da to nije ona Njegoševa kapela, već je to neka Aleksandrova kapela, što se kosilo sa svim dokazima koje su i mitropolija i princ Mihajlo podnosili. Međutim, ono što nikome nije bilo zapalo za oko jeste da se to nasljednik dinastije Petrović Njegoš, koji bi valjda po toj njihovoj predstavi stvari imao najviše razloga da bude Ivana Sandre, kako ga on nazvao svoga rođaka, ipak borio do zadnje snage da se ta kapela očuva i da se Njegoševa posljednja volja ispoštuje. I on se isto tako borio mnogo godina, ali ono što je bila stvar, što je bilo srodno jednom i drugom postupku, i zato ti postupci zaista zavrednuju pravnu pažnju, jeste kako su se te vlasti ponašale. Oni su te postupke odugovlačili dok se kapela nije srušila. Pošto se kapela srušila 1975. donijeli su prve presude, naravno nepovoljne, pa su onda morali da nastave, kao što sam već rekao, mitropolit Danilo nastave gotivo 10 godina posle toga da vodi borbu, princ Mihajlo Petrović nije i morao je da sluša, i to su stvarno, kad vidite kako su oni njega napadali, kaže, ti se nisi bio podao Italijanima kad su te nudili da postaneš kralj Crne Gore, ali izgleda si sad podao nekome pa napadaš ovu volju progresivnu, kako su oni tumačili, revolucionarne generacije Crnogoraca, da naprave Njegoševu kapelu. I sada zašto ovo govorim? Ovo govorim iz razloga što, kao što smo rekli, to je tema koja nikad nije prestajala i koju mi, nažalost, i ne znamo kakve sve dimenzije poprimala. Ali evo, današnja Crna Gora, ona niti je kraljevina Crna Gora Petrovića, niti je socijalistička Crna Gora, ona je sama sebe i odredila kao neku novu Crnu Goru, zasnovano na vladavini prava, na euroatlantskim vrijednostima, kako i pišu preambuli Ustava. I ono što se postavlja pitanje jeste šta znači kapela, a šta znači mauzolej sadašnjoj Crnoj Gori. I ne može se reći, mnogi će reći, pa to su samo političke teme. Jesu političke, vi kad čitate himnu Crne Gore, tu se pominje neka lovčinska misla. Pre Cetinje i dalje prijestolica. Najveće državne nagrade su Njegoševe nagrade. Državni praznik je dan Njegoševog rođenja, tako da je nesumnjivo da i dalje i Njegoš i Lovćen igraju ulogu za savremenu Crnu Goru, samo pitanje kakvu ulogu igraju. I ono što bi zaista bilo nešto što bi trebali, priličilo i savremenoj Crnoj Gori, ali uopšte i savremenoj zapadnoj pravnoj civilizaciji, jeste da se ovo pitanje pogleda, ali onako kako je zaista ono bilo u to vrijeme, kao jedno i to moram reći bezakonje, a i koje, i to se također ne zna, je čak po svojim posljedicama danas veći od onoga kako je bilo vama, jer nikad nisu vlasti ni te socijalističke republike Crne Gore donijeli odluku samo da se kapela sruši. Sve njihove odluke su bile da se kapela premijesti, međutim ona se nikad nije ni premijestila, tako da su i te odluke ostale dužne, to premještanje, i evo na nama je da se zapitamo da li je sad došlo i vrijeme da se o tome govori, da li su se pohvalile glave, da li to može se sagleda onako kako je svojevremeno mogu i da se gleda i princ Mihajlo Petrović i mitropolit Danilo, ali i mnogi drugi koji su stali u borbu tada, a nije bilo nimalo lako. I ono što sam htio da nekako svi mi danas osjetimo i se prisjetimo jestu svi ti hrabri ljudi koji su u tom dobu, vjerujte mi, imenom i prezimenom stajali protiv jednog takvog nauma, na primjer arhitekta Veliša Popović, koji je na pismo Vladimira Dedijera stao i imenom i prezimenom ga demantovao, objašnjavajući kako su neistine da se kapela prvobitno srušila, kako on bio odgovorni inženjer tada i kako je jednostavno rekonstruisana kapela bila u najvećoj mjeri identično prvobitna. Ne samo oni, nego mnogi ljudi iz Crne Gore, iz svih krajeva koji su se javljali, koji su se borili, i da zaista budemo svjesni da je tu bila jedna borba i da eto, vidjet ćemo što Bog da, kako će ona da se nastavi. Tako da, hvala vama na pažnji, eto, molim vas, daj malo i ovome razmišljamo. Hvala.
Na Saboru pravoslavne omladine sabranima se obratio otac Oliver Subotić.
Kojim sam došao ovdje na poziv visoko preosvećenog mitropolita, nekoliko reći o misiji naše crkve i ulozi mladih ljudi u toj misiji, koja je jako velika. Sveti Justin Đelijski je svojevremeno rekao da je najvažnije pitanje koje je iko ikada postavio Gospodu došlo od jednog mladog čovjeka. A to pitanje je bilo: učitelju mladi, šta da učinim da nasledim život večni? Sjetimo se, to je ona priča o bogatom mladiću. Svi je znamo, svi smo čitali. I zaista nema važnijeg pitanja od tog pitanja. I sasvim je svojstveno mladosti da to pitanje postavi. Mladosti, kažem, dok još nije došlo iskušenje da je okruži trnje ovozemaljskih briga koje često uguši to seme reči Božje. Dakle, svojstveno je mladosti da postavlja ta pitanja. I mladi ljudi dan danas postavljaju to pitanje. Nažalost, taj bogati mladić iz evanđelske priče nije dao pravi odgovor na priziv Hristov. Taj mladić je bio vrlinast, to vidimo iz evanđelja po Marku, gdje se kaže da Gospodu omilje kad ga vide. Ali nažalost nije osjetio da je u okovima strahovito ozbiljne strasti, srebroljublja, prikovanosti za ovaj svijet, i on nije odgovorio na priziv Hristov. Ali Srbi imaju jednog mladića, bogatog mladića, koji je odgovorio na priziv Hristov, a to je Sveti Sava. Sveti Sava je srpski bogati mladić koji je na pravi način odgovorio na taj priziv, pošao za Hristom i nama proputio put, a omladini postavio primjer, paradigmu kako činiti. No nemojmo zaboraviti u toj povesti o prizivu Svetoga Save stoji jedna jako važna ličnost, to je taj tajanstveni ruski monah, Svetogorac, koji je to seme Božje koje je već bilo posađeno u srcu Savinom razgoreo tu reč Božju u njegovom srcu, učinio da Sava poput ognjene buktinje krene ka Svetoj Gori, i njega više niko nikad nije mogao zaustaviti. Nema te potere koje mogla da ga vrati kući. I Sveti Sava da danas ostaje paradigma za naše mlade ljude. Svako će biti prizvan na svoje delo. Neko će biti prizvan na sveštenstvo, neko monaštvo, neko će biti prizvan da bude lekar, učitelj, profesor, sve jedno. Ali u svom prizvanju treba da se dozove Hristu i sve celo Hristu da pripada. Mi danas, drage braće i sestre, smo, kao što reče vladika Jovan, u vremenu jako izazovnom, krstonosnom, teškom. Istovremeno, pred nama se otvaraju velike misionarske šanse i mi moramo biti svesni vremena u kome se nalazimo, mo prepoznati taj trenutak, vreme u kome smo pohođeni. Za nekih 10 godina, vrlo verovatno, većina našeg naroda bit će van svoje matice. To jeste tragično i tužno, ali je izazov misionarski za nas, da ti mladi ljudi koji su otišli van naše države, da zakvase pravoslavljem svu tu dijasporu u kojoj se nalaze i mi moramo na tome da radimo. Upravo onako kao što je taj monah tajanstveni ruski Svetog Savu dodatno nadahnuo, tako i naše sveštenstvo i monaštvo danas ima ulogu da nadahne mlade ljude na misiju, da učinimo ono što do nas stoji, da budemo dostojna deca Svetoga Save, koji je, nemojmo zaboraviti, najveći srpski strateg na polju misije. Do sada se nijedan takav nije rodio, niti će. U naše vreme Gospod od nas ne zahteva da odlazimo daleke zemlje da propovedamo. Evo, Kinezi su tu, od nas 100.000 Kineza u Srbiji ima. Mi smo arhijepiskopiji pokrenuli ove godine sa blagoslovom njegove svetosti program misije na kineskom jeziku. Ja pozivam mlade ljude koji su ovde, kojih ima, koji poznaju kineski jezik, da nam se pridruže. Već imamo svoju grupu u arhijepiskopiji s kojom to radimo, da krenemo da proširujemo te misionarske izazove sadze, da odgovorimo na priziv Hristov onako kako smo prizvani u našem vremenu i prostoru. Neka bi nam Gospod Bog dao da imamo rasuđivanja i da možemo dobiti silu od njega da taj zadatak ispunimo u našem vremenu. Amin, Bože daj.
Ovogodišnji jubilarni 30. po redu Sabor Srpske pravoslavne omladine Crne Gore počeo je sinoć predavanjem protojereja Mijaila Backovića na temu Raduj se.